สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรากลับมาพูดถึงเรื่องของ mindset นะครับที่เราพบว่าอาจจะเป็นปัญหาหรืออาจจะเป็นอุปสรรคในการทำงานหลายอย่างนะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็เท้าความนิดนึงแล้วกันผมมีการพูดถึงเรื่อง mindset ที่ทำให้เราเนี่ยคิดสร้างสรรค์อะไรไม่ได้นะครับอย่างเช่น benchmarking mindset ก็คือว่าการพยายามเอาตัวเองเนี่ยหรือเอาแผนตัวเองเนี่ยไปเทียบกับคนอื่นนะครับไปดูว่าคนอื่นทำอะไรแล้วเราอยากทำแบบเดียวกันหรือทำในลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนทำให้กลายเป็นว่าเราก็ทำตามคนอื่นทำไม่ได้มีอะไรต่างจากคนอื่นนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการปิดกั้นวิธีการคิดแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆได้นั่นเองเขาก็บอกว่าพยายามลดไอ้ตรงนี้ไปนะฮะไอ้ปัวเบนช์มาร์กเนี่ยนะครับการพยายามเทียบกับคนอื่นใช่ไหมฮะทีนี้ในหนังสือ Unlocking Creativity เนี่ยนะครับเขาก็มีการพูดต่อว่าเอาจริงๆมันก็มี mindset อื่นๆด้วยนะครับที่อยู่ในกระบวนการทำงานปกติของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ก็คือสิ่งที่เรียกว่า prediction mindset นะครับซึ่งต้องบอกว่าส่วนตัวผมเองเลยเนี่ย mindset อันนี้นะครับเจอกันบ่อยๆด้วยแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเป็นคนทำงานสายพวกธุรกิจเนี่ยคุณก็มักจะเจอสิ่งที่เรียกว่า forecast กันอยู่บ่อยๆถามว่า forecast แปลว่าอะไรก็ง่ายๆฮะเวลาเราจะเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาในองค์กรเนี่ยนะครับถ้าเกิดยิ่งทำงานในบริษัทใหญ่ๆเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำอย่างแรกเลยนะครับไม่ใช่ขายไอเดียนะฮะคุณต้องไปทำ proposal มาก่อนนะครับคุณก็ต้องไปเรียกว่าไปเตรียมแผนไปทำ forecast ทำ feasibility ดูว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทำ powerpoint ให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าไปนะครับแล้วก็มา present นายซึ่งส่วนใหญ่นายก็บอกว่าโอเคงั้นก็ไปทำ forecast มาให้ชัดเจนนะครับว่าจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์จะมียอดขายเท่าไหร่แล้วก็ว่ากันไปมันเป็นลักษณะของการอยู่บนวิธีการคิดว่าทุกอย่างที่ธุรกิจทำเนี่ยมันต้องโตนะครับคือในต้องบอกว่าส่วนตัวผมเองนะฮะผมก็เชื่อแหละว่าธุรกิจทำอะไรก็ตามเนี่ยมันคือทำเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมันยั่งยืนแล้วก็อาจจะมีการโตขึ้นอะไรก็ว่าไปแต่หลายๆครั้งเนี่ยนะครับพอเราไปอยู่ในโลกธุรกิจที่มันเป็นระบบเนี่ยเราจะต้องมีการอ้างอิงมีการอธิบายกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทุกอย่างต้อง forecast ออกมาถ้า forecast ออกมาแล้วไม่คุ้ม forecast ออกมาแล้วยอดโตแบบน้อยกว่าเท่านี้เปอร์เซ็นต์ไม่ทำใช่ไหมครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราทำไอเดียอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะพยายามหาไอเดียแล้วก็พยายามปั้นตัวเลขนะครับว่าทำให้ตัวเลขมันสูงเข้าไว้ทำตัวเลขมันถึงเข้าไว้นะครับถ้าเรามองในแง่ของทุนนิยมเนี่ยมันก็เข้าใจแหละก็คือทุกอย่างของธุรกิจมันก็ทำให้ธุรกิจกำไรขึ้นใช่ไหมนะฮะมันก็จะต้องให้โตขึ้นนะครับซึ่งเขาก็มีการทำสำรวจนะครับบอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยธุรกิจเนี่ยก็มองเวลาทำไอ้พวก forecast พวกนี้นะครับบางช่วงเวลาเนี่ยก็ตั้งเป้าเลยว่าต้องอย่างน้อยคือต้องประมาณสัก 15% อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เอาเข้าจริงแล้วก็ทำไม่ถึง 15% หรอกนะครับก็แบบเดียวกันแหละฮะทุกๆปีเนี่ยนะครับเราจะมีการตั้งเป้าแล้วปีนี้ต้องโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์กันไปนะครับซึ่งวงเล็บผมเองก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจะโตไปถึงไหนนะครับแต่ก็ธุรกิจนะครับมันก็ต้องโตใช่ไหมครับแต่พอเราโตขึ้นมากขึ้นปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นทุกอย่างที่เราต้องทำเนี่ยมันต้องโตขึ้นนะครับไอเดียใหม่ๆที่มาเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับพันธกิจรวมถึงภาระใหญ่นะครับว่ามันจะต้องสร้างอะไรบางอย่างใหม่และต้องทำอะไรบางอย่างใหม่ที่เพิ่มขึ้นให้โตขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการคอมมิตยอดมีการคอมมิตอะไรอย่างงี้ไปนะครับซึ่งพอมันมีการคอมมิตอะไรพวกนี้เข้ามาเนี่ยไอ้คนทำงานมันก็หวั่นใช่ไหมฮะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้เองเพราะว่าผมเองเนี่ยผมยังก็มีเลยคือแบบบางทีคือจะให้คอมมิตนู่นนี่นู่นนั่นปุ๊บผมก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะแล้วจะทำดีไหมเนี่ยถ้าเกิดต้องให้คอมมิตอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ชัวร์เพราะไอเดียหลายไอเดียเนี่ยนะครับมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ยังไม่การันตีว่ามันจะเวิร์กใช่ไหมฮะเราก็ครึ่งๆกลางๆนะครับคือต้องบอกว่าเราก็อยากจะลองเทสลองผิดลองถูกไปนะครับแต่ด้วยลักษณะนิสัยของการทำงานในระบบจริงๆเนี่ยมันมีก็บอกเบื่อเอาคอขึ้นเขียงนะฮะไปพาดไว้ก่อนรอไว้แล้วแบบว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับทุกคนก็เลยไม่มีใครกล้าแย่ขาเข้าไปนะครับไม่มีใครกล้าทดลองไม่มีใครกล้าที่จะเอาตัวเองไปเสี่ยงนะครับก็ทำอะไรแบบเดิมนี่แหละที่มันถูก forecast ไว้แล้วก็ถูกทำให้แบบว่าเห็นภาพง่ายๆคือเราต้องเข้าใจว่าอะไรก็ตามที่เราทำกันมา อย่างคุ้นเคยแล้วเนี่ยเราก็สามารถพอจะเดาออกได้ว่ามันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นของใหม่ที่เราไม่เคยคุ้นเคยเนี่ยนะครับการจะให้เราไปเดาว่ามันจะโตขึ้นเท่าไหร่มันจะทำเป็นยอดเท่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็มันก็ไม่ถึงขั้นแบบกล้าฟันธงทีเดียวนะครับเวลาผมพัฒนาคอร์สเรียนใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยถามว่าผมก็มีการประเมินไหมว่ามันน่าจะมีคนเรียนประมาณเท่าไหร่ผมก็มีประเมินนะครับแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่าทุกครั้งที่ออกไปเนี่ยมันก็เหมือนลุ้นๆนะฮะคือไม่รู้ว่ามันจะจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่เคยทำขึ้นมาจริงๆนะครับลองก่อนนั่นเองแต่ที่เราพูดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเพราะเรามันจะนำไปสู่ประเด็นว่าในชีวิตจริงการความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันต้องการพื้นที่ในการทดลองมันต้องการพื้นที่ในการที่จะลองผิดลองถูกใช่ไหมครับแต่ธุรกิจเนี่ยมันจะไปติดล็อกกับการที่มันต้องพยายาม forecast มันต้องพยายามทำนายและต้องอยากให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างที่ตัวเองทำนายไว้นะฮะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในระบบทำงานธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยนะครับก็เจอว่าทีมงานต้องไปทำ proposal มาไปรัน feasibility มาไปทำ business plan มาแล้วพอทำ business plan เนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนนักหลายๆไอเดียก็ต้องถูกทอนหรือถูกปรับเพื่อทำให้ตัวเลขมันถึงเพื่อทำให้สามารถอธิบายออกมาเป็นยอดขายหรือเป็นยอดกำไรที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ไอเดียนั้นเริ่มต้นอยากทำหรือบางไอเดียมันก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันจะเป็นยอดขายอะไรยังไงด้วยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ไอเดียพวกนี้มักจะถูกโยนทิ้งครับไอเดียพวกนี้มักจะถูกเป็นสิ่งที่มองว่ามันไม่จำเป็นหรือเราต้องการของที่มันจับต้องได้เสียก่อนนะครับแล้วก็จะโยนมันทิ้งไปนะฮะก็เล่าเรื่องนี้ถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็น่าจะทำให้คุณเห็นและตั้งคำถามตัวเองนี่แหละครับว่าวันนี้ว่าทำองค์กรของทีมเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับในบริษัทเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเรายึดตัวเลขมากเกินไปจนทำให้มันเป็นการปิดกั้นไอเดียของคนทำงานหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงปุ๊บเนี่ยผมว่าคุณก็น่าจะลองกลับไปถามมันเองแล้วว่าเราจะแก้ไขมันอย่างไรได้บ้างเราจะปรับปรุงอะไรได้ไหมหรือเราจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องมีบางโปรเจกต์ที่ไม่ต้องตามกฎเรื่องของ forecast เรื่องของไอ้การทำนายยอดขายการทำนายผลประกอบการไหมนะครับผมเชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับธุรกิจจำนวนมากก็ยังมาบอกเราว่าผู้บริหารเนี่ยพูดทุกครั้งนะสัมมนาต่างๆเนี่ยเราต้องการความคิดสร้างสรรค์เราต้องการอะไรใหม่ๆเราต้องการนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่การจะมีพวกนี้ได้เนี่ยนะครับบางครั้งมันคือการก้าวข้ามกฎระเบียบและชุดความคิดเดิมๆที่มีเอาไว้และถ้าเกิดว่าชุดความคิดเดิมๆเนี่ยไอ้พวก benchmarking mindset หรือเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่า prediction mindset เนี่ยมันยังมีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นภาระของการทำงานได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเอาเรื่องของ prediction mindset เนี่ยมาคุยกับคุณนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันมีสถานการณ์แบบนี้อยู่นะมันมีสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วก็คุณอาจจะต้องคิดกลับไปทบทวนแล้วก็ไปปรับการงานใหม่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับลองแชร์กันได้นะครับว่าที่ออฟฟิศของคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับคอมเมนต์กันมาได้ว่าคุณเป็นพวกประเภทที่แบบว่าทุกอย่างที่คุณต้องทำหรือคุณจะทำเนี่ยคุณต้องนำเสนอเป็น proposal เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีการอธิบายตัวเลขอย่างจริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือคุณเป็นคนประเภทที่แบบว่าออฟฟิศแบบง่ายๆครับเสนอมาก็ทำเลยนะครับแล้วก็ลองผิดลองถูกกันไป มีข้อดีข้อเสียคนละแบบครับนะฮะนี่คือสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้นะครับเรื่องของ prediction mindset นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับผมจะเอาเรื่องอะไรมาคุยกันอีกนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับรวมถึง YouTube Channel ด้วยละกันนะครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ